Gyda'r oes air, fi'n credu bod pethau fel o Gerald Davies yn redeg, chi'n chi cofio'r i weld a JJ ar un fath. A wedyn gweld gwrthdaro rhwng JPR a phobl oedd yn taclo mor gryf ar reng flaen Pontypool wedyn. Gymeriadau ac o'n nhw'n dod, os chi'n dod i nabod nhw trwy'r teledu, dy mewn gêm, o'ch chi ddim yn dod i nabod chwaraewyr fel petai, ond fel chwaraewyr, ond o'n nhw'n dod fel personoliaethau ar y teledu yno, chyma. Oedd hwnna'n beth braf.